Blaðsíða 52. Strandir. Strandir eru á austanverðum Vestfjörðum og liggja að Húnaflóa. Þar er landslagið ólíkt öðrum hlutum Vestfjarða. Þar eru margir firðir og víkur sem aðskilin eru með bröttum fjöllum. Mikið erum rekavið á ströndum sem rekið hefur frá Síberíu og víðar. Efst hægra megin á síðunni er ljósmynd sem sýnir við sem rekið hefur á strandir. Mannlíf. Á Vestfjörðum býr fólk bæði í sveitum og þéttbýli. Næstum öll þorpin standa inni í fjörðum sem umluktir eru háum fjöllum. Stærstu kaupstaðir á norðanverðum Vestfjörðum eru Bolungarvík, Hnífsdalur, Súðavík og Ísafjarðarbær sem er stærsti bær Vestfjörða. Í sameinuðum Ísafjarðarbæ eru meðal annars Ísafjörður, Flateyri, Suðureyri og Þingeyri. Stærstu kaupstaðir og bæir á sunnanverðum Vestfjörðum eru Reykhólar, Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bíldudalur. Vinstra megin á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir Sandkastala keppni í Holtsfjöru í Önundarfirði. Atvinnulíf. Sjávarútvegur er langstærsta og mikilvægasta atvinnugreinin á Vestfjörðum, enda auðug fiskimið úti fyrir ströndum Vestfjörða. Þar er líka mikið fiskeldi. Iðnaður á svæðinu er að mestu tengdur sjávarútvegi. Landbúnaður er smár í sniðum, enda ekki mikið hentugt landbúnaðar land á Vestfjörðum. Á eftir sjávarútvegi er verslun og þjónusta stærsti atvinnuvegurinn. Ferðaþjónustan á Vestfjörðum er smærri í sniðum en víða annarstaðar þar sem Vestfirðir eru ekki í alfara leið. Hún dafnar þó vel og er kyrðin og náttúrufegurðin eftirsótt. Neðst til hægri á síðunni er ljósmynd sem sýnir fiskeldi í Arnarfirði.